Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Следващия един час ще бъдем в света на книгите, на литературата, т.е. в един определено по-добър свят от този, в който живеем. Въпреки, че хубава, прекрасна така есенна атмосфера има, може би последни дни на такова... Абе не е лято, хладничко е, но като настроение, поне като изгрее слънцето, нещата се оправят и това май е единственото, което може да ни оправя настроението, защото всичко, което се случва около нас, като обществен, политически живот или сблъсък с най-обикновени служби и хора, е просто натварващо. Шегувам се, днес ми се наложи да чакам един рейс и видях как времето се движи по различен начин за различни рейсове, докато за едната линия от 16 минути станаха, че ще дойде след 4, моя рейс, който си беше на 6 минути, стана 5, след това стана на 7. Времето е нещо относително, но в следващия час, нашият един час, времето ще е стабилно, защото ние се движим по една ясна категорична схема и днес няма да правим отстъпки, защото традицията е важно нещо. И така, първото нещо в нашата традиция е разбуждането. Да, клише е, че будни хора трябват нам, но вярно клише. И за да бъдете будни, ведри в следващия един час, Мария Дамова с първото парче ви буди. Ето така. Преге! Пълно непознат. И така, напълно непознати ще сте нови заглавия. Започваме с една, нека нарека класика, защото името на автора е Чарлз Буковски. Става въпрос за романа Криминале, не го бъркайте с филма, който за пръв път излезе на български в поредицата Ах Мария, но сега е в друг превод. И макар че пише второ издание, те малко са неясни нещата там, кой, кога, как и го издавал, но така или иначе Буковски е така, класически автор на underground литературата. За какво става дума? Всъщност самия роман започва с едно посвещение, много хубаво е посвещението, посвещава се на лошото писане. Един детектив, който общо взето не е много добър, но чрез него се навиза в света на Лос-Анджелес, на Холивуд, на всичките онези ексцесии в живота, особено на пришълците, онези, които са новоидващи, които така си представят един друг свят. Още дето, поне за нас плодичани, това е една много, как да кажа, позната ситуация, защото града се е напълнил с такива и те си мислят, че е, тук е така, както е в техните села. Но разбира се, тук мощта на изображението е пократителна. 220 страници, както ви казах, един нов превод на прилична цена за този обем, е класика, и знанието е на Фама Плюс. Сега един много интересен роман на един нидерландски автор. Той се казва Иля Леонард Пфайфер. Иля Леонард Пфайфер е завършил класическа филология, преподавал е старогръцки, латински и така нататък, и най-накрая бяга от Холандия, отива да живее в Генуа и се занимава с литература. Той е едно от най-шумните имена в момента, впрочем, в нидерландската литература. На български излиза романът му Гранд Хотел Европа. Сега, той е малко особен текст. Защо е особен? Защото той съчетава и развитието на истории, които имат любовен характер, с есеистични погледи към всичко това, което се случва в днешния наш свят в Европа. Разбира се, движението предимно на любовната интрига, ако може да я наречем така, е в Италия, но метафората на този Гранд Хотел Европа е за нашият днешен свят. много наблюдателно, без тъй наречените политически коректности, с доста иронични наблюдения. Просто това наистина в рекламата го пише, това не е света от вчера. Това е света от днес, но е разказан ето по такъв един хубав начин. Обеми се романа, текста, 584 страници, за това и цената му е доста по-височка. Изданието на Иля Леонард Пфайфер, Гранд Хотел Европа, е в издателска къща Колибри. И сега минаваме отвъд океана. Мерлин Робинсън, Гала Ад. Този роман получава наградата Пулицър 2005 година. И той е много особен и интересен, защото той наистина представлява едно епическо платно на американската история от времето на гражданската война до към средата на 20 век. Конструкцията му е такава. Един пастор, всичките в рода са били пастори преди него, Джон Еймс, който има малко дете, а той вече на възраст над 70 години, иска да му разкаже за историята на рода. И пише в една тетрадка. Това са три поколения, които винаги са служили на хората и на Бога и са оплетени в тази история. Наистина, хем е така човешки близо, хем е епическо платно на една голяма история. Майсторски е направено. Мерлин Робинсън, Гала Ад, 288 страници, на малко по-високата цена, но тя вече май стана приличната. Изданието е на издателство Лист. И сега един трилър на Майк Лосън, Фамилията. Обсидиан, издателство Обсидиан издава този трилър. Те имат хубаво око за подобни неща. И сега тук за Фамилията историята е следната. Един финансист, Джеймисън Мадокс, е така, уличен е в продажба навът. Лична информация, не може да намери работа, не. Но Острит и намира в едно градче, в някаква фирма. Пушкин прави проучване на друго, докато разбира, че всъщност е един параван, отзад има нещо съвсем друго. Това разбира от една жена, Джулиан Ланг, в която се влюбва. Тя е така дясна ръка на Клод Дрекслър, човека, който движи тази Фамилия, която стои отзад. И понеже те заплашват цялото това начинание, започва едно хем луда гонитба, хем разкритие на тайни, класически хубав трилър. Фамилията. 344 страници на приличната цена, като ви казвам, че вече е обичайната, и изданието на Майк Лосън, Фамилията, е в Обсидиан. И сега две книги, които не са художествени, но считам, че са изключително полезни. Първата е на Ева Соколова. Тя се казва «Руската намеса в съдбините на България». Ева Соколова е събрала информация. Тя тази информация никак не е тайна, но която много ясно показва, и затова е хубаво, че е събрано и че хората могат да го четат, защото надали всеки може да намери различните източници, която показва, че от руско-турската война 1878 година до ден днешен амбициите на Русия към България не са тези, които ние сме митологизирали през разни стихотворения и тем подобни, са съвсем други, в които, както знаете, ние в момента дори сме вражеска нация, неприятелска, и през нас се целят да се постигнат и други геополитически ефекти. Тоест, тази митология за братството, за тъй нататък, е поставена по рационален път под въпрос, за да може, да, естествено, читатели, когато прочете всичките тези неща, защото те се базират на фактология и на документи, той може сам да си направи преценка. И така, Ева Соколова, «Руската намеса в съдбините на България», 308 страници е това изследване, на приличната цена, Freestyle Publishing. И завършвам с една много интересна книга, която май в пловдивските книжарници още не е дошла, но видях в София, Ханс Йоахим Марц. Нищо няма да ви говоря. Това име, това е един психолог немски, който дълги години е бил председател на различни дружества, свързани с психологията и така нататък. И той описва в тази своя книга, която е наречена «Общество на страха», всички онези механизми, с които живеем ние днес и наистина, наистина изпадаме в, как да кажа, в едно, то, кое е само некомфортно, в едно почти болезнено състояние на мислите ни, на чувствата ни, на усещанията ни. Защото, така това винаги съм го обяснявал на хиляди хора, то толкова просто няма митология по света, която да ни започва с това нещо. Първоначално било хаос, след това в хаоса се появява ред, това е раждането на човешкия свят, на цивилизациите, на всичко, и този ред всъщност държи по някакъв начин нашето съществуване. А когато в една страна или манипулативно се внушава страх, в момента в Европа това е абсолютно разпространено навсякъде, или дори и с абсолютните действия на най-обикновени хора, както признава един вътрешен министър, тези полицаи, които ме спират, те изглеждат като хора излезли от затвора, не като истински полицаи. И тук започва наистина, човек не знае къде, какво ще стане, почва да се страхува. И това е болезнено състояние на колектив, на нация, на отделен човек. Много е полезно тези неща човек да ги чете, да ги разбира, за да може да се справи по някакъв начин. Ханс Йоахим Маац, «Общество на страха», едно издание на Изток-Запад, 220 страници, на много прилична цена, ще ви бъде определено в помощ в тази посока. Така, ето това бяха 6 книги за тази седмица. Винаги завършвам с това, след като съм съумял да ги подбера. Наистина, вижте, разнопосочно и жанрово, и проблематично. Има какво да се чете.
Матрицата.
И така, рубриката, в която свързваме актуалния календар, книги, литературен живот, днес е много тежка. Запомнете тази дата, 15 октомври. Защото сега ще видите на 15 октомври колко какви различни големи, наистина големи фигури са се родили. Започваме с Вергилий. Той е роден на 15 октомври 70-та година преди новата ера. Вергилий е онзи автор на класическата римска литература, който стои най-високо в и тогавашните оценки за авторство, защото той всъщност, да се каже, е минал пътя на класическата гръцка литература и най-накрая се е изявил като един омир на римското. И тази книга, която всъщност е неговият отглас Омиров, се нарича Енеида. Разбира се, съвсем да, в основата стоят тези гръцки митологични цикли, структури и т.н., но с нея той създава, как да кажа, епоса на римското и възхвалява божествения произход на императора. Абе, т.е. много-много високо. Сега Вергилий има и други творби, но то за късмет, дето се казва, хубаво, че издателство Кръг преиздаде Енеида 2019 година, да може малко от малко човек да попрочете. Иначе няма. За нас Вергилий е някъде скрит. Сега още по-любопитно е, че второто име, скачаме много напред в тази матрица, е това на Михаил Лермонтов. Един изключителен поет, един изключителен романтик преди всичко, роден на 15 октомври 1814 година. И сега, на времето, нали, руска литература, съветски автори, това, това много издания. Сега, ако не е издателство Нов Златорог, което така през няколко години да преиздава част от поезията му, и то е не много голяма част, ние просто наистина няма да знаем, че го има този Лермонтов. А герой на нашето време, тази книга е издана за последно преди 7-8 години и това е всичко от Лермонтов, което, разбира се, не би трябвало да бъде така. Точно 30 години по-късно, на 15 октомври 1844 година, се ражда Фридрих Ниче. Фридрих Ниче, философа на модерността, човека, който с една прословута формула, казвайки Бог е мъртъв, както одеяла много красиво го допълва, оправите се сами, всъщност казва, че влизаме в епохата на индивидуалните погледи към света и индивидуалните траектории. Това е модерният свят. Не е само това. Ниче просто е един голям ум, който така, като че ли задава формулите, в които ще се развива нашия модерен свят. Сега, има едно сборниче с изследвания как е възприеман Ниче в България. Той е възприеман изключително мощно, разбира се, до 9 септември, когато е обявен за едва ли не фашистски пророк и айде изчезва. До 89-та година то беше забранено име. След което започнаха отново най-различни издания, нали, знаете каква лудост е, докато най-накрая Захари Стоянов не пусна едни съчинения в 6 тома. Това стана в началото на 21 век, 2002-2013, и това е добре, защото сега вече Ниче може да бъде намерен по различните книжарници в тези събрания. Има и отделни издания на отделни книги, излизат и изчерпват се много бързо. А последното, примерно, бяха и ни писма под заглавието Есе Хомо, но Ниче сега в момента е достъпен на пазара. Следващ автор. Утхаус. Той е роден на 15 октомври 1881 година. И, значи, тук става въпрос вече наистина за един хубав английски хумор, който по-често е и смешен, което е много, много хубаво. Утхаус е така, на българския пазар няма спиране. Много заглавия в различни комбинации се издават. Разбира се, моментално всичко се изчерпва или да кажем стои 2-3 месеца. Така че в момента и тези последно издавани книги, които ще ви кажа, в Колибри са излизали преди 1-2 години. Питайте Дживс, разкази за Бърти Устър и други. Търтеи. И с Богом на всички котки, тях ги намерите, я не ги намерите, но още взето от хаос е така, няма спиране. Крачка напред. 1920 година сме, на 15 октомври се ражда Марио Пузо. Марио Пузо, който става с своя роман Кръстникът, става един от, как да кажа, един от епическите автори на модерните времена, с техните особености, с всичко това, което и до ден днешен, на всяка втора дума и в Българията, ама това е мафия, това е част от нашия свят. Но той, разбира се, не само Кръстникът е голям негов роман, защото той е много добър писател. Тази му поредица, така да се каже, и с романа Умерта, и с последния Дон, те са издани 2014, 2015, 2016 година, върви. Но той има и други много интересни романи, като Четвъртият К, 2015 година излезе. Общо взето Пузо си стои на нашия пазар. И ето едно друго италианско име, което е много великолепно, Итало Калвино. Той е роден на 15 октомври 1923 година. И при него така, изданията на него, преводи в неговите книги излизат в Колибри. Значи, нашите предци, един много забавен и така, ако щете, смешен, смесваш фантастично с съвременни неща светове. Или космически комедии също, или Невидимите градове, излезе 2018 година, но за всички онези, които искат да се занимават с литература, аз винаги съм препоръчвал да прочитат неговите американски лекции. Това е когато е поканен в Америка да чете лекции пред студентите, които създават литература. Той написва тези лекции, но никога не ги произнася, защото почива. Едно от Итало Калвино е един от най-големите автори на 20 век в световната литература. Сега, следва името на един от най-големите философи пак. 1926 година, на 15 октомври, е роден Мишел Фуко. Сега, Мишел Фуко се занимава с най-различни неща. Той, грубо казано, се свърза с тъй наречената постструктурална мисъл. На български са излизали Генеалогия на модерността. Изток-Запад издаде 2016 година. Критика и хуманизъм издаде Управляване на себе си и другите. След това много големите му изследователски опуси, История на сексуалността, Волята за знание, Употребата на удоволствията, Критика и хуманизъм издава тези книги. Това е един от големите мислители на не само на 20 век, но и на нашето време. Следва едно приближаване, след като ходихме навсякъде по света, към нас. На 15 октомври 1929 година е роден Милорад Павич. Милорад Павич, този балкански, майстор на магическия реализъм, тук на 200-300 км, айде на повече, на 500 км живял и писал от нас. И имаше към него много силен интерес в едно определено време, мисля, че около 2009-2010-2012. След това, като че ли поизчезнаха нещата, на пазара могат да се срещнат около 7-8 заглави от него. Да кажем, Хазарски речник, в Колибри издаде Хазарски речник мъжки вариант, Хазарски речник женски вариант. Иначе малко преди това издаде Вратите на съня, но другите вече са изчерпани, по-раните издания. Примерно Алтер издаде Пейзаж рисуван с чай, изчерпани книги. Наистина, много магически, красив, хубав свят с много, така и с много реалии, които са и така по-близки до нас. И последното име от този 15-ти, това е името на Добромир Тонев. Той е роден на 15 октомври 1955 година. Един изключителен български поет, който си отиде много, много рано, с много дълбока истинска поезия и с много особен ведър, хубав поглед към света. Иначе в поезията му се виждат едни други неща. Така, емблематичен, свързан с пловдивската литература и с пловдивската литературна и изобщо художествена бухема. Той е роден на тази дата. Сега, за жалост, и тук трябва да кажа, че след като 2008 година Женет 45 издаде едно томче със събрано, защото Добри не е оставил чак толкова много неща, край. Иначе ще стане дума за това, което и днес ще се случи около конкурса на неговото име, но все пак книги с неговите стихове трябва да има, особено в Пловдив, и то така човекът влезе в книжарницата да може веднага да я вземе. Тук има какво да дължим. И преди да починем малко, защото е много дълга матрицата, нека минем още един ден, защото след това има още много. Та 16 октомври. Гледайте сега. На 16 октомври 1854 година е роден Оскар Уайлд. На 16 октомври 1888 година е роден Юджин О'Нил, Нобелов лауреат. На 16 октомври 1902 година е родена Фани Попова Мутафова. На 16 октомври 1927 година е роден Гюнтер Грас, Нобелов лауреат. На 16 октомври 1937 година е роден Константин Илиев, един от големите български драматурзи и писатели. Вижте колко много имена. Сега, тук нещата стоят приблизително така. Оскар Уайлд е интересен и на издатели, и на публика, и афоризми, анекдоти, пиеси, портрет на мистер Уха, нещо, което не познавахме, излезе 2017 година. А пък за приказките му щастливия принц Лис ги преиздаде, т.е. тук всичко е 6. Юджин О'Нил, всичко е 0. То от него няма нищо. Фани Попова Мутафова, по-скоро 0. Защото каквото излезе от нея, то моментално се изчерпва. Дълго време за нея нямаше какво да се прочете. И ето сега излезе, току-що излезе, една книга на Катя Зографова. Фани Попова Мутафова, «Житие и страдание». И забележете, трудно е било издаването на тази книга. Не са се намирали и средства да се издаде за тази голяма българска авторка. Да, така, интересна фигура с идеологически други насоки на мислене. Обрати, да, но голям български автор. Та издадена в Севлиево от Емпрес се казва. Той е по-скоро печатница с книжарница. Но браво, браво, ето едно хубаво нещо. Иначе, Гюнтер Грас, Нобеловият лауреат. Ами нещата стоят горе-долу така. Каквото било, било до към 2009 година. Айде, забравихме го. Сега, хубавото е това, че все пак с Константин Илиев не стоят така нещата. И общо взето един интерес към неговото творчество има. В основата му, поне в последните години, стои издателство Женет 45, където излезоха три пиеси, след това излезоха неговите думи извън сцената. Общо взето така, има едно добро присъствие. Та така, както виждате, много, много големи имена само в тези два дни. С едни от тях имаме едно отношение, към други направо качели сме ги забравили, но понеже начакат още такива, нека си починем мъничко с малко музика и ще продължим матрицата. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. И така, продължаваме с матрицата с датата 17 октомври. На 17 октомври 1878 година се ражда Михаил Арнудов. Академик Михаил Арнудов е една от големите фигури в българското литературознание, който, разбира се, след 9 септември здраво е потискан като буржуазен учен. Той е изключително и близък с всички, голяма част от класиците на българската литература. Неговите анкети с Яворов за психологията върху психология на творчеството са изключително важни. Така, за разбирането на това, що е литература, как тя се създава, функционира и т.н. Но, за жалост, хубаво, че все пак психология на литературното творчество Захари Стоянов преиздадоха двата тома в 2008 година, но като че ли другото така стои назад. Има, винаги имало интерес. Емил Димитров винаги е защитавал интереса и издавал и книги, и досието на самия Арнудов и така, но те останаха назад във времето. Иначе, американското име тук в този ден е на Артър Милър. Той е роден на 17 октомври 1915 година, един изключителен драматург. 5 години е живял заедно, женени с Мерлин Монро, неговите песни играят и до ден днешен. В България няма какво да намерите от него. Един роман 2010 година излезе «Фокус» и едни избрани есета «Рата» ги издаде 2005 година, а кога минува, няма как да ги намерите. И тук стигаме до един човек, който ще навърши 100 години. Реално това е Анжел Вагенщайн. Анжел Вагенщайн е роден на 17 октомври 1922 година. Значи, той е и сценарист, и романист, и какво ли не. Наистина, ето човека на 100 години, както се казва, е жив и носи в себе си така. Как да кажа, историята на България от тези 100 години и неговите младежки леви увлечения, свързани с конспирации срещу държавата и обрати след това и така нататък. Но, примерно, аз винаги казвам, че той има един страхотен роман «Далеч от Толедо», се казва, който е основно се разиграва в Пловдив. Той е един от най-пловдивските романи, които са писани за Пловдив. Сега, хубаво е това, че Колибри, което е свързано издателство с него, отбелязва тази 100 годишнина с изданието тази година на две книги. Едното е Съновиденията за Свети Борис I и другото е едно томче с Петокнижие Исаково. Един е текст и другият е С Богом Шанхай, издадени заедно в един том. Така че наистина Жел Вагенщайн е един незаобиколен камък в съвременната българска литература. 18 октомври. На 18 октомври 1859 година е роден Анри Бергсон. Този философ на интуитивизма, на хумора и т.н. получава Нобелова награда 27 година. От и за него няма нищо на българския книжен пазар. На 19 октомври 1899 година е роден Мигел Анхел Астуриас. Гватемалец е. Но разбира се, много голяма част от творчеството му е създадено в Париж и то в средите на сюрреалистите. Нобелов лауреат е. За 1967 година. Нищо. На 20 октомври 1854 година е роден Артюр Рембо. Когато става въпрос за началото на модерната поезия, на поезията, която ние наричаме поезия на символистите и така нататък, това е фигурата. Изключително интересна фигура. Ако мислите, и родоначалник на нещо. Да, той е писал стихове 2-3 години, бил изключително близък с Пол Верлен, след това занимава с други неща, то много интересна фигура. Ако мислите, че може да намерите нещо на книжния пазар, искам да ви кажа, лъжите се. На същата дата, 1946 година, е родена Елфриде Єлінек. Тя получи Нобеловата награда 2004 година. И тогава, следващите 2005, 2008, поизлезоха някои неща. Оп! Излезоха драми нейни, след това излезе малко проза и пак изчезна. 10 години по-късно, 2019 година, за щастие, излезе едно томче, Бург театър, 2020, Сянка. И Вредика говори една пиеса. Сега дали ще продължи това нещо? Тук ми се струва така, че в добра посока поне издателите са замислили. И последната дата от тази сложна голяма матрица, 21 октомври 1772 година, се ражда Самуел Колридж, основател на английския романтизъм. На същата дата, 1790 година, се ражда Алфонс де Ламартин. Изключително, както се казва и пловдивчани, тук викам Ламартинова къща. Един от големите основоположници на френския романтизъм. Нищо не може да намерите от него. И последното име, с което ще затворя тая матрица, е Урсула Легуин, която се ражда на 21 октомври 1929 година. И така, наскоро си говорих с разни хора, ако някой като каже човек, фентази, първото, което съм прочел, свърза се с името на Урсула Ле Гуин. Нейните книги излизат в Барт, преиздават се, последното, което е издавано от 2013 година, но Урсула Ле Гуин е на български книжен пазар. Както виждате, тежка матрица. Голяма, в октомври, но нека послушаме малко музика и да минем към седмото небе.
Преге!
В рубриката за Пловдивски литературен живот искам да споделя информация за две неща, според мен са много важни, особено първото. Днес, събота, 15 октомври, точно на рождения ден на Добри Тонев, в културен център Трак Арт от 18:30 ще бъдат връчени наградите за поезия на неговото име. и тези млади автори, които са наградени, ще направят, ще четат своите стихове. Аз мисля, че колкото може повече пловдивчани могат и трябва да изразят така уважението си към този голям пловдивски поет и към онези, които така опазват името му и традицията му в българската литература. И така, днес, 15 октомври, събота, от 18:30 в културен център Тракарт, в Пловдив археологически, ще бъде връчването на наградите от конкурса Христо Геданов със съответното литературно четене. Другото събитие, което ми се струва изключително важно и интересно, е в Петното на Роршах на 18-ти. Значи, 18-ти е вторник. От 19:00 ще гостува Йордан Д. Радичков. Дани Радичков е внук на големият Йордан Радичков. Един много хубав, млад български писател. Наистина, както се казва, колкото и така да звучи, отсрамва дядо си. Дани пише много енергично, много хубаво, с така особен поглед е към света. Той ще представи последната си книга «Навалица» или «25 часа в град София». Издаде преди няколко месеца издателство «Женет 45», но самия той и е много интересен и хубаво, и ироничен, и така, за мен едно от хубавите млади имена в българската литература. Ще можете да се срещнете с него вторник, 18-ти, в Петното на Роршах, от 19 часа.
Да. Да.
Избрах тази рубрика, за да ви представя, доколкото е възможно, новият Нобелов лауреат за тази година. Аби и тук нещата с време в нашата матрица ще станат и до там. Нобелов лауреат, ама от и за него. Той сега е така. Ани Ерно. Французойка. Родена е 1940 година, значи сега е на 82 години. Тя е била, това е завършила, идва от обикновено бедно семейство, винаги е била учител. В различни лицеи, колежи и т.н. След това се е занимавала с дистанционно преподаване и много любопитно, както и френската критика говори за нея, тя като че ли пише една и съща книга. Тя самата казва, да, това е вярно, само че аз в тази една и съща книга не конструирам някакви фигури, а деконструирам едно момиче, което е преживяло този път, т.е. себе си. Нейната проза е наистина автобиографична и ако трябва с една дума да бъде наречена, тя е търсене на себе си в житейския път. По принцип, като идеи, тя е много обвързана с идеите точно на тези постструктурални философи, като Фуко, като Ролан Барт, като Бурдьо. Т.е. излиза от мисленето, на този тип мислене, свързано с френската философска мисъл от средата на 20 век. Като стилистика, тя е много изчистена, при нея няма метафори, няма така сложни витиевати фрази. Напротив, тя е една много пряма, бърза проза и това е като че ли така характеристиката й. Сега на български, най-напред 1986 година в един сборник, който е свързан с спомени, с най-хубав спомен се казва, в народна култура излизал, има един текст от нея. След това издателство Прозорец 1993 година издава Обикновенна страст, един неен роман. 97 година в Литературен форум има едно интервю с нея и до тука. Това е. За нас тя не е била, нали, като че ли нещо, което може да така да, да получи Нобелова награда. А сега тя и като обществена фигура с леви убеждения, но онова, което в обществения живот е видно, тя доста заема позиции срещу Израел. Като дори когато се организират изложби Израел във Франция, тя застава против тези неща и т.н. Така че е спорна в определен тип отношение като обществена фигура. Но очевидно в литературата си в този начин написане е безспорна. И както казва Нобеловият комитет, ето вижте за какво и връчва Нобеловата награда, за смелост и клинична прецизност, с която разкрива корените и колективните ограничения на личната памет. Това е формулировката, за която тя получава наградата. Предполагам, че сега издателите ще пуснат едно-две неща и след 10 години ще влезе в онази поредица, за която ви казах. Но това е Ани Ерно, новият Нобелов лауреат от тази година.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита една част от поемата на Добромир Тонев «Остаряване». Първата част ще ви прочита. Къде е остана времето на варварската етика, когато съюзявах думите скандално? Сега нещата преминават през сърцето, страхливо, като през съдебна зала. Без да поемам въздух, назовавах всичко и гласните звънтяха в ларингса кристално. Сега от А до Я е една картичина, в чието тъмно О гнезди баналното. Къде си гъвкост на апетит петте ми сетива? Къде си пишност? Нима фантазията има своите артрити? Нещата още са роднини помежду си. Нищо, че едни живеят в мазето, други на звездите. Не мога ли да ги сдобрявам пак, да примирявам различията, крайностите, формите, да ги изтръгвам от палеолита и да им създам държава? Нали единствен зная тайнствената формула? Нима ще бъда в плен на очевидното, където гората е зелена и водата е студена. И сякаш имам на очите си тапети, ще се движа опипом в една вселена. Светът край мен, пред мои шпаги, се затяга. Защо стоите в ножницата на плътта ми притъпени и възлите по моите ръце, безсмъртни някога? Сега са гробчета, в които спят новородени. А можеха да са свободни, стройни създания, да вършат вместо мен сияйни безобразия. Да, вместо мене, квартирант в постройките на собствената си фантазия.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Така, последни минути от днешното издание на предаването Преге. Само да ви напомня, тази вечер, събота от 18.30 в Тракарт е връчването на наградите на името на Добромир Тонев. Днес е и би бил неговия рожден ден. Хубав момент да се отбележи така уважението ни към този голям български и така даваш лице на пловдивската поезия автор. Иначе, пожелаваме ви с Мария Дамова хубаво, приятно, вижте като настроение слънчево е навън през следващите дни да бъде. Четете книги, това е много хубаво, а ние ви обещаваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.